a devenit un obicei pentru canalul de televiziune Hallmark, care difuzează preponderent filme, a devenit un obicei ca în perioada de Crăciun să difuzeze mai multe filme cu tematica aceasta a sărbătorilor. Anul acesta însă au făcut o schimbare greu de explicat chiar și pentru cei mai avizați. Și anume, în loc să prezinte imaginea aceasta a Crăciunului ca o sărbătoare de familie, plină de bucurie, de pace, liniște, un soi de transport al nostru undeva în vechime, canalul acesta de televiziune a început foarte abrupt cu un film intitulat simplu, Masacru de Crăciun. O sărbătoare a Crăciunului plină de sânge. Întrebați fiind de ce au ales tematica aceasta, realizatorii n-au reușit să ofere un răspuns plauzibil. Probabil că nici nu prea erau ei duși pe la biserică, nici prea cunoscători ai Scripturii, pentru că realitatea, ne place sau nu ne place, este exact asta. Crăciunul este într-un context de masacru. Vestea bună a nașterii lui Hristos pare de cele mai multe ori estompată de extraordinar de multe vești rele. Am citit, de exemplu, o statistică a revistei Christianity Today care spune că probabil anul 2017 a fost cel mai sângeros an pentru creștini. 215 milioane de creștini pe tot globul stau permanent sub amenințarea persecuției. Într-un clasament a primelor 50 de țări în care creștinismul este persecutat, Coreea de 14 ani stă în top. În Nigeria, creștinii, rata crimelor împotriva creștinilor a escaladat cu 62%. Gândiți-vă, vă rog, dragii mei, în dimineața aceasta, cum au putut să sărbătorească Crăciunul cei din biserica din Texas, unde un descreierat a omorât 26 de suflete. Mereu și mereu, vestea bună vine într-un context de vești rele. S-ar prea putea ca mulți dintre cei care stăm astăzi aici, ni se pare că vestea bună a nașterii lui Hristos e complet lipsită de relevanță, pentru că veștile rele te-au copleșit. Cum se împacă vestea bună cu veștile rele? Astăzi ne vom uita în Scriptură la un adevărat masacru de Crăciun. Vă invit să vă ridicați și vreau să citim, probabil că v-ați gândit deja, la textul din Matei, capitolul 2, și o să citim de la versetul 13 până la sfârșitul capitolului. Vă rog să mă urmăriți în citirea cuvântului. Matei, capitolul 2, de la versetul 13. După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif și zice: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui noaptea și a plecat în Egipt. Acolo a rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice: am chemat pe fiul meu din Egipt. Atunci Irod, când a văzut că fusese înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare și a trimis să omoare pe toți pruncii de parte bărbătească, de la 2 ani în jos, care erau în Betleem și în toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea pe care o aflase întocmai de la magi. Atunci, s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice: un țipăt s-a auzit în Rama, plângere și bocet mult, Rahela își jălea copiii și nu voia să fie mângâiată pentru că nu mai erau. După ce a murit Irod, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif în Egipt și zice: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și du-te în țara lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viața pruncului. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui și a venit în țara lui Israel. Dar când a auzit că în Iudeia împărățește Arhelau, în locul tatălui său Irod, s-a temut să se ducă acolo și, fiind înștiințat de Dumnezeu în vis, a plecat în părțile Galilei. A venit acolo și a locuit într-o cetate numită Nazaret ca să se împlinească ce fusese vestit prin proroci, căci el va fi chemat Nazarinian. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, ne-ai lăsat Scriptura și prin ea putem înțelege vremurile. Chiar dacă uneori ni se pare că vestea bună e lipsită de relevanță, mă rog astăzi, prin puterea Duhului Tău cel Sfânt, să-mi dai har în propovăduirea cuvântului, în așa fel încât această veste bună încă o dată să încălzească inima mea și inima tuturor celor ce ascultă cuvântul Tău. Tu știi exact cu ceea ce ne confruntăm fiecare. Și mă rog, în numele Domnului Iisus Hristos, zidește-ți biserica prin har. Dă-mi și mie pricepere în mânuirea cuvântului, întărește trupul, sufletul și duhul meu. Doamne, te rugăm frumos, nu lăsa ca propovăduirea cuvântului să fie zadarnică. Atrage oameni la tine, vorbește și atinge-te de fiecare suflet în parte. Îți cerem aceste lucruri în meritele Domnului Iisus. Amin. Vă rog să ocupați loc. Pasajul acesta, extrem de cunoscut, de altfel, care pasaj din narațiunea nașterii nu este cunoscut de fiecare din noi în parte, surprinde un contrast pe care nu poți să nu-l observi. E, dacă vrei, contrastul între păstori și magi, contrastul între cărturari și farisei care, deși erau aproape, nu s-au dus să se închine, în vreme ce magii care erau de departe au venit să se închine. Dincolo de toate aceste detalii, vă rog să observați că pasajul în sine ne obligă să descoperim un contrast mult mai adânc. E contrastul între lauda din cer și lacrima de pe pământ. Dragii mei, câtă vreme vor fi aceste viacuri, va exista întotdeauna contrastul acesta între lauda din cer și lacrimile de pe pământ, între vestea bună venită de sus și veștile rele care circulă aici jos. Și marea întrebare care se pune într-un fel din fiecare inimă este: ce relevanță mai are vestea bună când suntem invadați de atâtea vești rele? S-ar prea putea ca să nu urmărim neapărat toate scenele și toate evenimentele politice și tot ceea ce se întâmplă pe mapamond, pentru că spunem noi, am eu destul veștile mele rele. S-ar putea ca vestea ta rea să fie o boală, o împietrire a unui copil, un rău într-o parte, un rău în cealaltă. Și vrei, nu vrei să te întrebi, oare eu cum pot să beneficiez de această veste bună? Nu cumva Dumnezeu este depășit de situație? Ei, când ne uităm la acest pasaj, vreau să descoperim împreună ce are de spus Dumnezeu în vremuri rele. Sau altfel spus, vestea bună într-o vreme rea. Primul adevăr. Uitându-ne în pasaj, putem observa următorul lucru. Dumnezeu nu asistă ca un spectator la tot ceea ce se întâmplă în vremuri rele. Dumnezeu nu asistă ca un simplu spectator la tot ceea ce se întâmplă în vremuri rele. Te uiți și nu poți să nu te miri de câtă libertate de mișcare, dacă vreți, i-a dat Dumnezeu lui Irod. Personajul acesta este incalificabil, imprevizibil în tot ceea ce însemna răutate. Era o culme a răutății, a cruzimii. Și cruzimea aceasta s-a răsfrânt asupra casei lui și iată asupra întregului Betleem. Și stai și te întrebi, și sunt foarte mulți oameni care în fața atâtor rele au senzația că Dumnezeu este depășit de situație. Până la urmă, între Iisus și Irod, pare că Irod câștigă bătălia. Și, dragii mei, dacă nu suntem atenți, ajungem atât de copleșiți de veștile rele, încât ni se pare că nici nu mai putem să îndrăznim să spunem vestea noastră bună, pentru că ea probabil că a fost bună în vremea copilăriei noastre, dar nu mai are niciun fel de legătură sau relevanță pentru noi astăzi. Pentru că nu e așa, nașterea lui Hristos e în contextul unei băi de sânge. E într-un context de lacrimi. De ce? De ce întotdeauna nașterea lui Hristos e în contextul acesta al unei băi de sânge? Mai întâi, trebuie să observați că baia aceasta de sânge e, de fapt, esența păcatului. Până la urmă, dragii mei, Irod a vărsat atâtea sânge pentru că, în esență, n-ar fi vrut să recunoască domnia lui Hristos. Știu că niciunul din noi n-am îndrăznit să spunem, oh, îl înțeleg. Niciunul n-am vrea să copiem exemplul lui. Oricât ne vedem de răi, niciunul n-ar veni să spună, păi și eu sunt un micuț Irod. Ba da. În realitate, dragii mei, esența păcatului face din fiecare din noi să fim un micuț Irod. Unul care n-am vrea să lăsăm domnia noastră pentru domnia lui. Și, dragii mei, esența păcatului este această încercare încăpățânată a omului de a lua locul lui Dumnezeu și de a nu ceda, indiferent de costuri. Așa încât atunci când ne uităm la această baie de sânge, e imaginea ceea ce sunt eu și ceea ce ești tu, ceea ce este lumea aceasta, pentru că oamenii nu vor să recunoască domnia lui Hristos. Și am face orice pentru ca această domnie să nu se întâmple. Ne agățăm de scaunul domniei noastre, chiar dacă alții trebuie să sufere din pricina asta. Pentru că atunci când te uiți și spui, domnule, dar ce vină au avut copiii ăștia? Nicio vină. Nicio vină. Ei sunt victimele vinei celor mari. Și, dragii mei, întotdeauna păcatul adulților se repercutează și asupra multor oameni vinovați. Când te uiți la toate lucrurile rele care se întâmplă în lume și spui, no, spune-mi aici, unde a fost Dumnezeu? Și ce uită oamenii? Uită faptul că, în esență, lumea aceasta zace în cer rău și sunt victime colaterale și sunt copii care suferă și sunt boli și sunt neputințe și există atâta violență pentru că lumea aceasta zace în cer rău. Pentru că oamenii, în esența lor, nu vor să recunoască domnia lui Hristos și pentru asta sunt gata să verse sânge. Mai mult, eu cred că Dumnezeu a lăsat această baie de sânge ca să ne arate că El a venit să se identifice cu răul cel mai mare al acestei lumi. De regulă, în dorința noastră după poezie, creăm acest contrast între slava din ceruri și staulul. și paiele. Dragii mei, contrastul acesta nu e suficient de puternic. El n-a părăsit doar slava ca să intre în Saul. El a părăsit slava ca să intre într-o baie de sânge. Asta e lumea noastră. 2017 nu e decât un exemplu a ceea ce înseamnă an sângeros în istoria lumii. Așa că atunci când te uiți la această imagine, atunci când plasezi Crăciunul în acest masacru, nu-ți imagina că Dumnezeu asistă ca un simplu spectator la ceea ce se întâmplă în vremuri rele. Dragul meu, vreau să-ți spun un lucru. E șoapta celui rău care te face să crezi că Dumnezeu asistă ca un spectator la suferința ta, la necazul tău, la boala ta, la veștile rele care te inundă și riscă să te sufoce. Nu, Dumnezeu nu poate fi indiferent. Chiar dacă acționează după alt ceas decât ceasul tău sau ceasul meu, Dumnezeu nu asistă ca un spectator la toate relele care se întâmplă astăzi în lume. De aceea, ceea ce poți să faci într-o astfel de vreme este să-i aduci la cunoștința lui toate necazurile tale. Psalmul 10, versetul 14 spune: dar tu vezi, căci tu privești necazul și suferința. Și dacă ne-am oprit aici, am spune, no și? Dar psalmistul continuă: ca să iei în mână pricina lor. Dragii mei, se merită să te rogi, să-i aduci la cunoștință, nu pentru că n-ar ști. Pentru că atunci când eu aduc necazul meu, aduc veștile mele rele și spun, Doamne, le aduc la cunoștința ta, El ia în mână pricina fiecăruia. Înainte să merg un pas mai departe, n-ai vrea să spui, Doamne, astăzi veștile mele rele, le iau și te rog în numele Domnului, ia în mână și pricina mea. Amin. În al doilea rând, Dumnezeu acționează ca un suveran îngăduind vremuri rele. Dumnezeu acționează ca un suveran îngăduind vremuri rele. Nu poți să nu te uiți în pasajul acesta și să descoperi că deși Irod are imens de multă libertate. Stai să te întrebi, măi, dacă Dumnezeu l-a înștiințat pe Iosif să fugă în Egipt, nu putea să îi înștiințeze și pe ceilalți? Gândiți-vă numai. Până la urmă, dacă măcar Iosif a fost înștiințat, oare o fi spus la ceilalți? Nu știi, dar merită să te gândești. Observați, vă rog, că suveranitatea lui Dumnezeu nu este așa implacabilă, cade dintr-o dată, ci ea acționează într-un context în care Irod și ceilalți au extrem de multă dreptate. Când am împărtășit mesajul acesta cu Nathan, îmi spunea, tu ești obsedat de adliterație. Dar dacă tot ai fi vrut să folosești o adliterație, atunci eu, spunea el, aș fi spus mai degrabă, Dumnezeu acționează ca un scenarist în vremurile. Pentru că, într-un sens, Dumnezeu este Cel care a scris scenariul, dar lasă multă libertate actorilor de pe scenă să-și exercite propria lor libertate de mișcare. Și, dragii mei, e important să înțelegem că lumea aceasta nu se mișcă ca un robot. Că Dumnezeu dă o imensă libertate și oamenilor buni și oamenilor răi în a acționa în așa fel încât e îndreptățit să-i lase responsabil pentru relele lor, fără ca asta însă să înseamnă că Dumnezeu și-a știrbit într-un fel sau altul o cătime din suveranitatea Lui. Nu-mi cere să le explic mai bine, încercați să le priviți așa cum sunt. Dumnezeu acționează ca un suveran, îngăduind vremuri rele. Haideți să ne uităm în text. Dacă ne uităm atent, vom descoperi indicii ale acestei suveranități care pot să fie un punct de sprijin. Mai întâi, Dumnezeu este suveran peste întreaga creație. Și că e așa, ne-o spune steaua. De-a lungul vremii, fel de fel de speculații s-au făcut cu privire la originea acestei stele și la natura ei. Nu-mi cereți să vă spun de care parte sunt în privința opțiunilor, am să spun simplu. Că a fost o aranjare conjuncturală, că a fost o cometă, că a fost o simplă holografie sau orice altceva, cert este un lucru. Prin ea, Dumnezeu și-a arătat suveranitatea asupra întregii creații. Și, dragii mei, îi dăm slavă lui Dumnezeu că Dumnezeu este și rămâne suveran peste întreaga creație. Amin? Gândiți-vă, de exemplu, și o spune Scriptura, vântul, grindina, zăpada împlinesc poruncile lui. Iov spune în capitolul 37, zăpada cade la cuvântul lui. Vă mărturisesc sincer că mi-ar fi plăcut să am un Crăciun alb. Mi-ar fi plăcut. Știi că nu poți să-i poruncești lui Dumnezeu, Doamne, dă-ne nouă un Crăciun alb, la alții le-a dat prea din belșug. Dumnezeu este și rămâne suveran peste întreaga creație. Și poate că oamenii nici măcar nu se gândesc la lucrul acesta, dar vă rog să vă imaginați un lucru. Însăși faptul că cu consecvență legile creației sunt în vigoare, nimeni nu trebuie să le reactiveze, e un semn al suveranității. În al doilea rând, Dumnezeu este Cel care este suveran peste gândurile oamenilor. Dumnezeu rămâne suveran peste gândurile oamenilor. El știe ceea ce gândește fiecare. Îi dăm slavă lui Dumnezeu că noi nu o să avem niciodată această capacitate, pentru că, vă spun sincer, ne-am face fiecare pusnici. Pentru că nu e așa, n-am vrea ca celălalt să vadă gândul meu. Nici eu n-aș vrea să mă uit să spun, mă, oare cât sunt cu gândul aici și cât sunt cu gândul la supă, de la amiaz. Uitați-vă în text și veți descoperi că Dumnezeu este Cel care a știut ce gândește Irod și i-a dejucat planul atunci când a vrut. Și, dragii mei, ne uităm în alte părți în Scriptură și descoperim că Dumnezeu întocmește gândurile tuturor oamenilor. Inima împăratului, spune Scriptura, este ca un râu în mâna Domnului pe care îl îndreaptă cum vrea. Și, dragii mei, gândiți-vă la dictatorii lumii de astăzi. Nici nu știu să-i pronunț, Kim Jong-un, cel din Coreea de Nord. Nimeni parcă nu-i poate veni de hac. Știi însă că Dumnezeu știe ce e în inima lui? Lumea se frământă și spune, oare merge Putin lângă un mandat sau nu merge? Nu știu dacă nici el știe, dacă știe bine. Dar știi că Dumnezeu știe? Uită-te la felul în care Dumnezeu își exercită suveranitatea asupra gândurilor oamenilor. Dragii mei, nu există rău, nu există cap al statului islamic și nu există dictator pe lumea asta care să fie dincolo de suveranitatea lui Dumnezeu, care știe ce-i în inima lui. V-am spus că revista Christianity Today a făcut acest raport al primelor 50 de țări în ceea ce privește prigoana pentru creștini. 34 din ele sunt țări islamice. Credeți că Dumnezeu nu știe ce-i în mintea lor? Aduceți-vă aminte, de exemplu, de un incident când împăratul Siriei planifica cum să atace poporul lui Dumnezeu. Și Elisei știa exact ce se întâmplă în odaia, în sfatul de război al sirienilor. Și oricât s-au străduit ei, a trebuit să vină cineva să spună: nu, împărate, nu te trădează nimeni. Tu te trezești că lupți împotriva lui Dumnezeu și Dumnezeu, prin omul său, Elisei, știe exact ce gândești tu în odaia ta de taină. Dragii mei, ăsta e Dumnezeul nostru, care ne citește, ne scanează gândurile nouă și a tuturor vrășmașilor noștri. E suveran chiar în masacru de Crăciun. Mai este ceva însă. Dumnezeu își arată suveranitatea prin felul în care pe ai săi îi înștiințează. Și aici e frumusețea. Ne uităm în text în mai multe rânduri și vă las pe dumneavoastră acasă ca să numărați de câte ori lui Iosif și de câte ori îl înștiințează ca în vremuri rele el să fie păzit. Dragii mei, e frumusețea a ceea ce înseamnă caracterul lui Dumnezeu. Că Dumnezeu este Cel care îl înștiințează și ne înștiințează în vremuri rele. Un copil al lui Dumnezeu nu trebuie să dea cu capul de pereți. Va spune cineva, Dumnezeu să mă înștiințeze și pe mie prin vis. Nu limita, te rog, pe Dumnezeu, pentru că în suveranitatea Lui a spus vise la Iosif și scriptură la mine. Luați, dacă vreți, pasajele din cuvânt și de câte ori spune, ar să știți că în vremuri rele oamenii vor fi, și citește lista, e lista prin care Dumnezeu te înștiințează să stai deoparte de ceea ce e rău și să te lipești tare de bine. Nu-ți trebuie alt vis, îți trebuie doar veghere la ceea ce ai scris. Dragii mei, oricât de rele sunt vremurile, un copil al lui Dumnezeu nu-i făcut să dea cu capul de pereți. El are parte de înștiințare, el are parte de lumină. Cuvântul spune, cel neprihănit vede rău de departe și se ascunde. Și, dragii mei, în suveranitatea sa, Dumnezeu este Cel care ne înștiințează ca să ne ferim de multe din relele acestor vremuri. O, nu, nu-ți imagina că Dumnezeu întotdeauna îți spune dinainte. Există o tendință astăzi a multora de a încerca să ajungă să știe ei ceea ce se întâmplă înainte. Curiozitatea aceasta i-a făcut pe mulți să meargă într-o extremă sau în alta. Și, dragii mei, lucrurile ascunse sunt ale lui Dumnezeu. Noi toți ne uităm cu anticipație la 2018, dar nu-ți imagina că Dumnezeu cumva din cer o să-ți trimită o înștiințare și să spună, fii atent, în data de, la ora de, ești gata. Nu. De asta, atenționările Scripturii spune, stați gata, Fiul omului va veni în ceasul care nu te gândești. E atenționarea lui Dumnezeu. Mai este un lucru. Dumnezeu în suveranitatea Lui face din vrășmașii Lui uneltele sale. Și e, dacă vreți, cea mai extraordinară dovadă a suveranității sale. Luther spunea, până și dracul e dracul lui Dumnezeu. Sigur, expresia e dură. Uitați-vă, vă rog, aici. Cezar August vrea să facă recesământ. Și era limpede că n-avea niciun fel de rațiune altele decât rațiunea de a-și hrăni egoul. Și Dumnezeu spune, asta vrei? Mă folosesc de tine. Uite-te la Irod. Irod rămâne responsabil și pentru o veșnicie întreagă mâinile lui vor fi pătate de sânge. Dar Dumnezeu spune, mă folosesc de tine ca să împlinesc cel puțin trei profeții despre care o să vorbim imediat. Uită-te altfel în istoria Scripturii și ai să vezi că Dumnezeu îl numește la un moment dat pe Nebucadnețar robul meu. Și e greu să accepți, și le-a fost greu și evreilor să accepte gândul că termenul de rob al Domnului se poate potrivi pentru Cir, se poate potrivi pentru Nebucadnețar, după cum rob al Domnului a fost Moise și ceilalți mari slujitori ai lui. Dragii mei, Dumnezeu în suveranitatea lui se poate folosi de răul la culme ca să scoată ceva bun. Vreți alte exemple? Iosif avea să spună în capitolul 50, voi, negreșit, ați vrut să-mi faceți rău. Dragii mei, Dumnezeu s-a putut folosi de răul fraților lui Iosif ca să dea belșug în Egipt, să-l pună pe Iosif acolo unde trebuia să fie și să își nască un popor în robie. Ăsta e Dumnezeu. Dumnezeu e cel care în suveranitatea lui l-a folosit pe Iuda, fiul pierzării, care s-a strecurat printre cei 12 ca să-l vândă pe Iisus și planul lui să se ducă la îndeplinire. Pentru că, dragii mei, nu avem voie să ne pierdem încrederea noastră. Și nu avem voie să ni se pare că vestea bună e desuetă, că e depășită, că nu mai are relevanță și să ne plecăm urechea la zgomotul de vești rele. Al treilea adevăr, Dumnezeu e cel care ne-a adus un salvator în care merită să ne încredem chiar în vremuri grele. Rețineți, Dumnezeu ne-a adus un salvator în care trebuie să ne încredem și merită să ne credem și ne putem încrede chiar în vremuri rele. Lucrurile nu s-au schimbat imediat, venirea lui Hristos în lume, dragii mei, n-a însemnat toată revoluția pe care Maria o întrezărea în cântarea ei. Și nici până astăzi, deși suntem după moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, lumea aceasta nu pare că se îndreaptă într-o direcție bună. Deși noi știm că odată invadată împărăția întunericului de împărăția sau de împăratul luminii și odată ce capul șarpelui a fost zdrobit prin moartea și învierea lui Hristos, istoria se mișcă așternut al picioarelor lui. Dar asta e un adevăr pe care trebuie să-l crezi în ciuda unor irealități vizibile din preajma ta. Ne uităm în text și v-am spus că Dumnezeu în suveranitatea Lui a împlinit trei profeții care arată tiparul a ceea ce înseamnă lucrarea Lui Dumnezeu de izbăvire. Ele sunt, dacă vreți, mascate, dar Matei e preocupat să le evidențieze în Evanghelie în așa fel încât atunci când un evreu începea să citească, trebuia să spună, aha, păi dacă Dumnezeu a izbăvit pe poporul lui din Egipt și dacă Domnul l-a chemat pe fiul lui din Egipt, înseamnă că în Hristos avem adevăratul Exod. Și acum urmăriți-mă bine. Când Dumnezeu a vrut să-și scoată poporul din robia Egiptului, l-a pus pe Moise în frunte. Și prin Moise, Dumnezeu a scos poporul din Egipt. Acum, Dumnezeu era cel care l-a lăsat pe fiul lui să se refugieze în Egipt, să stea acolo o vreme, După care să împlinească profeția din Osea în care spune: am chemat pe fiul meu din Egipt. De ce? Ca să înțelegem, dragii mei, că Dumnezeu este cel care izbăvește întotdeauna din robie. Dumnezeu este cel care aduce adevăratul exod. L-a adus atunci pentru evrei, dar îl aduce astăzi pentru fiecare din noi, pentru că mai cumplit decât robia din Egipt, este robia păcatului. Ori Hristos a venit să fie acel Moise, acel proroc ca mine, despre care spunea el, de el, să ascultați. Și că e așa, e limpede, pentru că în mijlocul lucrării Domnului Iisus Hristos, cerurile s-au deschis și Tatăl a spus: acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea, de el să ascultați. Și cine a auzit acel cuvânt trebuia să spună: aha, ce s-a întâmplat cu poporul nostru la exod nu-i decât o paradigmă a ceea ce urmează să realizeze Hristos. Pentru că El e Cel care ne scoate din exodul nostru. Dragii mei, în mijlocul necazurilor și a fără de legii, vreau să nu uităm că Dumnezeu ne-a adus un salvator care ne scapă de exodul nostru, de răzvrătirea noastră. E cel care ne-a promis un Canaan. Dragii mei, Moise n-a reușit să ducă poporul în Canaan. Există încă o odihnă care stă înaintea noastră și este odihna pe care ne-a promis-o Hristos și este odihna la care ne duce Hristos. De aceea, ceea ce ești chemat este în mijlocul veștilor rele să te agați de Hristos, să ai încredere în El și să spui: stau de partea Lui, pentru că El face toate lucrurile noi. Slavă Lui pentru asta! A doua imagine. Avem în versetul 18 și îngăduiți-mi să vă citesc. Un țipăt s-a auzit în Rama, plângere și bocet mult, Rahela își jălea copiii și nu voia să fie mângâiată pentru că nu mai erau. Este interesant să vezi cum Matei ia pasajul acesta din Ieremia, capitolul 31. O să vă rog frumos să deschideți în Ieremia 31, pentru că chiar vreau să vedem adevărul acesta. Ieremia, capitolul 31. Poporul urma să plece în robie și Ieremia folosește o imagine din istoria poporului lui Israel. Era atâta lacrimă în ziua în care Iuda trebuia să meargă în robie, pentru că îi vedeau pe tinerii floarea și crema întregii națiuni, umiliți, mergând în robie. Și Ieremia spune: tristețea aceasta națională seamănă de minune cu plânsul Rahelei care dădea naștere unui copil și murea. Și Ieremia spune: Rahela e, dacă vreți, imaginea întregului Israel care își plânge pruncii pentru că ei pleacă în exil. Ascultați ce spune cuvântul. Așa vorbește Domnul. Un țipăt se aude la Rama, plângeri și lacrime amare, Rahela își plânge copiii și nu vrea să se mângâie pentru copiii ei, căci nu mai sunt. Ascultați însă mai departe. Așa vorbește Domnul. Oprește-ți plânsul, oprește-ți lacrimile din ochi, căci truda îți va fi răsplătită, zice Domnul. Ei se vor întoarce iarăși din țara vrășmașului. Este nădejde pentru urmașii tăi, zice Domnul. Copiii tăi se vor întoarce în ținutul lor. Vă rog să observați că Matei ia acest verset și parcă vrea să ne spună: oricât de mari sunt lacrimile astăzi în Betleem, Venirea pruncului e garanția că exilul nu-i definitiv. Că cei care pleacă în robie vor fi cei care se vor întoarce. Și, dragii mei, asta e extraordinara nădejde. Pentru că pruncul care a venit, salvatorul pe care l-a adus Dumnezeu în baia și în balta de sânge, e cel care are puterea să întoarcă înapoi. Poți să iei gândul acesta și să-l pui lângă împietrirea copiilor tăi? Poți să iei vestea asta bună în contextul veștilor rele care te năpădesc? Poți să te alipești de Hristos și să spui: Doamne, eu cred cu tărie că dacă Tu ai venit în lumea asta, Tu ai puterea să întorci pe oameni. Și exilul care pare ireversibil să aibă o întoarcere? Dragii mei, asta face Dumnezeu. O ultimă profeție. Asta e și mai ascunsă. Ne întoarcem în textul din Matei și citesc versetul 23. A venit acolo și a locuit într-o cetate numită Nazaret, ca să se împlinească ce fusese vestit prin proroci, căci el va fi chemat cum? Nazarinean. Acum vă spun că am stat și eu și m-am frământat cu textul ăsta, am citit și mi-am dat seama că nu există niciun text în care profetic lucrul acesta să fie afirmat clar. Așa că comentatorii fiecare optează pentru un punct de vedere sau un altul și n-am să vreau să fiu neapărat dogmatic aici. Dar această asociere între Hristos, Nazarineanul, o expresie pe care o găsim în Evanghelie, e menită să ne ajute să înțelegem felul în care el avea să fie perceput. Rețineți, Nazaretul sau nazarinenii aveau proasta reputație de a fi oameni absolut disprețuiți de ceilalți. Vă duceți aminte când Natanael a fost confruntat cu vestea bună a venirii lui Hristos și a ceea ce înseamnă lucrarea lui, reacția lui a fost absolut legitimă. Poate ieși ceva bun din Nazaret? Cu alte cuvinte, măi, nu-mi spune mie, când ai spus Nazaret, ai spus tot ce vrei. Mai mult, aduceți-vă aminte că în Fapte, capitolul 24, când grupul de ucenici deja s-a constituit și biserica primară încă nu căpătase numele de creștin, oamenii se uitau la ei și spuneau: ceata aceea a nazarinenilor, oamenii aceia disprețuiți. Și atunci, rețineți, cel mai probabil, expresia de nazarinean nu viza doar locul în care el urma să înceapă lucrarea, ci viza acest dispreț pe care el ar vrea să-l poarte în lume. Isaia 53 spune: disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Și, dragii mei, până astăzi, Dumnezeu aduce salvare printr-un disprețuit, o duce mai departe prin disprețuiți și printr-o evanghelie care pare o nebunie. Așa încât cei care nu vor să creadă, să se potignească în el și să renunțe la vestea bună. Pentru că Dumnezeu nu obligă pe nimeni și niciodată nu bagă mântuirea cu forța, ci apelează la credință. De aceea, în mijlocul vremurilor rele, într-o baie de sânge, Dumnezeu și-a adus Fiul și ne cere nouă, mie și ție, să ne agățăm de El. Și chiar dacă oamenii ne vor disprețui și vor spune că asta e poveste, tu rămâne alipit de el. Și chiar dacă ducând vestea asta la alții, oamenii se spună, măi, te-ai sclântit de cap? Tu du-o cu tărie, pentru că ăsta e răspunsul lui Dumnezeu la masacru de Crăciun. Și fără credință, este cu neputință să fim plăcuți lui. Amin.